În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem sâmbătă seara și sâmbătă seara vorbim despre smerita cugetare. Suntem la Poftegma 247 și această poftegmă sună așa. Un frate, tulburat pentru că era strâmtorat de gândurile rele, din multă smerenie zicea: astfel de lucruri gândind, nu am măsură de mântuire. Adică nu sunt la măsura să ajung la mântuire, să fiu mântuit. Plecând, deci, către un mare bătrân, l-a rugat să se roage pentru el, ca să se ușureze de gândurile lui. Și bătrânul i-a zis: nu ți este spre folos, fiule, să te ușurezi. Iar el stăruia silind pe bătrânul și rugându-se, acela lui Dumnezeu a ridicat războiul de la fratele, și îndată a căzut în cugete de înaltă mândrie și de lenevie, și mergând a rugat pe bătrânul să se roage să vină din nou gândurile și smerenia pe care o avea înainte. Da, foarte mult suntem în situația acestui tânăr și suntem absolut convinși că dacă scăpăm de gândurile de hulă, gândurile de răutate, o să fim fericiți. Și am face orice pe fața pământului ca să scăpăm de cele gânduri. Și iată, aici avem un exemplu invers. Un tânăr era strâmtorat de gânduri rele și din multă smerenie ajunsese să zică: astfel de gânduri mă fac să nu fiu la măsură de mântuire. Și s-a dus la un bătrân mare să-l roage și bătrânul i-a spus: nu ți este folos, frate, lasă așa, că așa te smerești. Și cu smerenia asta și cu capul plecat te duci înaintea lui Dumnezeu și poți să ajungi la Dumnezeu. Și el a zis: nu, părinte, te rog, și s-a rugat bătrânul și s-au ridicat gândurile. Și după asemenea ridicarea gândurilor vin gânduri de mândrie, de părere de sine, vin gânduri de ploșteală, de nepăsare, vin gânduri rele, multe, mult mai rele decât acestea. Măcar primele aduceau smerenie, dar acestea aduceau mândrie și părere de sine, care sunt ucigătoare de suflet. Primele nu sunt așa de ucigătoare de suflet, acestea sunt. Un frate a cercetat pe unul dintre părinții din lavra lui Duca, deasupra Ierihonului, deci era în Palestina, aproape de Ierusalim, și a zis: părinte, cum ești? Și a zis: părinte, cum ești? Bătrânul a răspuns: rău. A zis fratele: de ce, Ava? Bătrânul a răspuns: iată, am 30 de ani, de când în fiecare zi stând în fața Domnului, Dumnezeului meu, la rugăciune și uneori, blestemându-mă pe mine însumi, zic lui Dumnezeu să nu te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Astea sunt versete din Psalmi. Să nu te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Și mai zic: și blestemați sunt cei care își întorc față de la poruncile tale. Și iarăși, mințind în fiecare zi pe Dumnezeu, zic: pierde vei pe toți cei care grăiesc minciuna. Și aducându-mi aminte de răul pe care mi l-a făcut fratele meu, zic lui Dumnezeu: iartă-ne precum și noi iertăm. Și toată grija având pentru mântuire, zic că am uitat să mănânc pâinea mea pentru mâncare. Toată grijă având pentru mâncare, zic că am uitat să mănânc pâinea mea. Și dormind până dimineața, când sculat m-am în miezul nopții din așternutul meu ca să preamăresc numele tău, și eu nu mă scor niciodată în miezul nopții. Străpungere nu dobândesc deloc și zic: ostenit am într-un suspinul meu și lacrimile mele mi s-au făcut mie pâine ziua și noaptea. Toate acestea care le-ați auzit sunt versete din psalmi, și psalmii erau de obicei rugăciunea monahilor și în rugăciunea creștinătății. Și noi zicând acestea e ca și cum le-am făcut, dar de fapt noi nu le facem, noi numai le zicem cu cuvântul și de fapt mințim pe Dumnezeu și în unele chiar ne blestemăm. Și în inima mea, având gând viclean, zic lui Dumnezeu: cugetul inimii mele înaintea ta este pururea. Și neținând deloc post, zic: genunchii mei au slăbit de post. Și în timp ce mă umplu întru totul de mândrie și dau odihnă trupului meu, mă amăgesc pe mine însumi cântând: vezi smerenia mea și osteneala mea, și iartă-mi toate păcatele mele Și nepregătit, nepregătit fiind, zic, gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Și într-un cuvânt, toată slujba mea și rugăciunea mea se face mie spre mustrare, spre rușinea mea. Și fratele a zis bătrânului, părinte, cred că David a spus toate acestea despre sine însuși. Atunci bătrânul a suspinat și a zis, ce spui, frate? Adevărat este că dacă nu păzim cele despre care cântăm înainte de Dumnezeu, mergem spre pierzare. Deci acest om, acest bătrân, nu citea aceste cuvinte ca așa, că trebuie, ca niște formule sacrosante, ci se implica în ele, ca și cum ar fi ale lui, rugăciunea lui, cuvântul lui. Și își dădea seama că greșește înainte de Dumnezeu, minte înainte de Dumnezeu. De aceea și eu vă îndemn când vă rugați, și mai ales ziceți din psalmi sau ziceți din anumite rugăciuni ale Sfinților, eu zic să vă opriți acolo unde simțiți că nu faceți așa. Merit este sufletul meu până la pământ și nu știu ce și nu știu cum. Și zici, Doamne, aș vrea să fie smerit, dar nu este, este mândru. Mergi mai departe și zici, cine știe ce lucruri. Desfrunat sunt eu nevrednicul și nu știu ce. Și zici, eu aș vrea să mă văd desfrunat, dar nu mă văd, mă văd chiar curat. Și zici mai departe, ce zici la toate să te oprești și să te arăți așa cum ești. E o foarte mare smerenie să te arăți așa cum ești înainte de Dumnezeu, nu să te ascunzi în spatele unor cuvinte pe care nu le crezi, nu le simți. Sau le folosești așa ca niște formule sacrosante, ca niște formule de magice. Și mai citesc o dată cuvintele care le zice el. Zice, zic lui Dumnezeu să nu te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Asta e Psalmul 57, versetul 6. Să nu te milostivești de toți cei ce lucrează fără de legea. Băi, cine lucrează fără de legea? Eu, în primul rând. Eu fac faptele fără de legii. Și eu zic lui Dumnezeu, să nu te milostivești de cei ce lucrează fără de legea. Păi, dar mă blestem pe mine însumi, nu mă blestem. Nu-mi cer mie pedeapsă. Și mai zic, blestemați sunt cei care își întorc față de la poruncile tale. Psalmul 118, versetul 21. Blestemați sunt cei care își întorc fața de la poruncile tale și nu mă blestemă pe mine însumi, când de fapt eu mi întorc față la poruncile Dumnezeu pururea în toate zilele. Sau zic, mințind în față de Dumnezeu, zic, pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna. Adică Psalmul 5, versetul 6. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna și eu grăiesc minciuna. Și eu zic, știu eu oare ce zic? Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna, adică știu eu ce cer lui Dumnezeu. Și aducându-mi aminte de răul pe care mi l-a făcut fratele meu, zic lui Dumnezeu, iartă-ne precum și noi iertăm. Și toată grija având pentru mâncare, zic, cum am uitat, că am uitat să mănânc pâinea mea. Psalmul 101, versetul 5. Și dormind până dimineață, fără să mă trezesc, zic, sculatul m-am miez de noapte, din nașterutul meu ca să preamărez numele tău. Psalmul 118, versetul 62. Străpungere nu dobândesc deloc la inimă, adică n-am cu tremurul inimii și zic, ostenite-mă în sus suspinul meu. Psalmul 108, versetul 23. Și lacrimile mele mi s-au făcut mie pâine ziua și noaptea. Psalmul 24, versetul 19. Și în inima mea, având gând viclean, zic lui Dumnezeu, cugetul inimii mele înaintea ta este pur, adică e curat, e deschis înaintea ta. Psalmul 56, versetul 10. Și neținând deloc post, zic, genunchii mei au slăbit de post. Da. Psalmul 56, versetul 10. Și în timp ce mă umplu într-o tot de mândrie și dau odihnă trupului meu, mă amăgesc pe mine însumi cântând, vezi, smerenia mea și ostenarea mea, iartă-mi toate păcatele mele. Da. Toate acestea... sunt adevărate, în sensul că așa facem și noi. Vă mai spun o cale prin care vă îndemn să asimilați aceste cuvinte ca și cum ar fi ale voastre. În voi să lășuiește și omul ostenelii, omul virtuții, omul rugăciunii, omul credinței și să lășuiește și omul nepăsării, omul nerăbdării, omul mâniei, omul răutății, omul mâncării. Deci sunt să lășuiți amândoi. Și când zici aceste versete, să le zici ca din partea omului care e închis în tine, acela al necăjitul, acela al omul blândeții, care se roagă lui Dumnezeu ca să le libereze, să-l scoată din robia omului nedreptății. A zis un bătrân, dacă vorbești de rău pe fratele tău și te mustre conștiința, mergi, spune-i acelei ametanie și spune-i, te-am vorbit de rău și asigură-te că nu vei mai fi înșelat iarăși, căci vorbirea de rău este moartea sufletului. Deci, auziți, ca să nu mai te mustre conștiința, ca să te liniștești, ca să te poți ruga lui Dumnezeu, dacă ai vorbit pe cineva de rău, ne zice acest părinte, acest bătrân, că să te duci la acel om să-i spui, te-am vorbit de rău, să-i pui metanie, să-i te pleci înaintea lui cu smerenie și să zici, te-am vorbit de rău. Și după aceea să fii hotărât și să te asiguri că nu vei mai vorbi de rău tu. Dar trebuie să-i spui, cine poate să facă asta? Mare lucru cine face aceasta. Cine face aceasta și știe că și data viitoare va trebui să meargă să-i spună la fel, te-am vorbit de rău. Păi numai de rușinea de a mai merge odată să-i spună acelui om că te-am vorbit de rău, nu se va mai duce să vorbească de rău. Ia gândiți-vă dacă vă luați canonul ăsta, că dacă vorbiți pe cineva de rău, o să vă duceți să-i spuneți acelui om că l-ați vorbit de rău. Și mai ales între prieteni, rude, o să-i spuneți, te-am vorbit de rău, dacă se poate să-i și spui cu nenea ăla și cu ăla, te-am vorbit de rău. Păi dacă îi spui odată așa ceva, a doua oară, a treia oară nu te vei mai duce. Nu te vei mai duce. Nu poți să te mai duci. Eu cred că asta e o cale extraordinară de a nu mai vorbi de rău. A zis iarăși, dacă auzi despre marile viețuire ale sfinților părinți, încearcă și tu chemând numele Domnului ca să te întărească în lucrarea pe care încerci să o faci. Și dacă o duci la bun sfârșit lui Dumnezeu, să-i fii recunoscător, iar dacă nu o duci la bun sfârșit, învinovățește-ți propria slăbiciune și cunoștința și cunoaște-ți neputința și smerește-ți cugetul până în ziua morții, ca fiind neputincios și sărac și fără răbdare, mustându-ți mereu propriul suflet ca pe unul care începe și nu se termină. Ah, ce grele cuvinte! Deci, dacă auzi despre marele viețuire ale Sfinților Părinți, încearcă și tu, chemând numele lui Dumnezeu, să mergi pe calea viețuirii marilor părinți. Și dacă reușești, dă slavă Dumnezeu și mulțumește lui Dumnezeu că El și fii recunoscător lui că El te-a ajutat, iar dacă nu reușești, auziți, dacă nu reușești să mergi pe calea marilor sfinți, marilor părinți, atunci tot restul vieții să ți-l petreci la bun sfârșit, învinovătându-ți propria slăviciune și cunoștințele și să-ți cunoști neputința, și să-ți mereți cugetul până în ziua morții, ca fiind neputincioși, sărac și fără răbdare, și mustându-te mereu și mustându-ți propriul suflet ca pe unul care începe și nu termină. Mai, foarte, foarte tari părinții aceștia, foarte puternici. A zis iarăși, dacă locuiești în pustie și vezi că îți poartă de grijă Dumnezeu, să nu te înalțe inima ta, pentru că va ridica Dumnezeu ajutorul său de la tine. Deci a zis iarăși, dacă locuiești în pustie și vezi că îți poartă de grijă de Dumnezeu, adică se îngrijește Dumnezeu de tine în fiecare zi ce să mănânci, ajungi să ai prin pustietăți fără sfârșit ce să mănânci, ajungi să nu fii mâncat de șacale, ajungi să găsești apă și vezi că în fiecare zi Dumnezeu îți poartă de grijă, să nu se înalțe inima ta, pentru că va ridica Dumnezeu ajutorul său de la tine, ci spune mai bine, pentru nepăsarea și slăbiciunea mea face Dumnezeu milă cu mine, ca să am răbdare, ca să nu mă cuprindă acedia. Deci dacă se îngrijește Dumnezeu de voi, veniți în oraș străin sau mergeți în oraș străin sau mergeți într-o călătorie și vedeți că Dumnezeu se îngrijește de voi și vă ajută pretutindeni, vă găsește cu ce să mergeți, cu ce să vă întoarceți, cu ce să vă îmbrăcați, cu ce să mâncați, unde să stați, oameni buni împrejur, să nu lăsați să se înalțe inima voastră. Că dacă lăsați să se înalțe inima, să vă credeți cineva înainte de Dumnezeu, atunci va ridica Dumnezeu ajutorul lui de la tine. Va ridica Dumnezeu ajutorul său de la tine. Îngrozitor, îngrozitor. Și te vei trezi că nu te mai ajută nimeni, că ai ajuns la sărăcie, că te vorbesc de rău oamenii, că te bârfesc, că te fură. Îngrozitor, pentru nepăsarea și slăbiciunea mea face Dumnezeu milă cu mine, trebuie să zici. Deci pentru că sunt slab și neputincios și pentru că sunt gramnic, pornit spre a judeca și spre a mă revolta, face Dumnezeu milă cu mine și uite, mă ajută. Așa trebuie să zici. A zis iarăși același bătrân, dacă începe o nevoință și te moleșești, încearcă din nou și să nu încetezi la face aceasta până la moarte. Fai de mine și de mine, ce oameni puternici! Adică, dacă începe o nevoință, de exemplu, de 1000 de ori ai început să nu vorbești de rău, zice, și de 1000 de ori ai căzut și ai tot vorbit de rău. Dacă începe o nevoință și te moleșești, încearcă din nou și nu, să nu încetezi la face aceasta până la moarte. Până la moarte tu să tot încerci să nu vorbești de rău, Căci omul unde va fi când îl va ajunge moartea, acolo și merge fie în nepăsare, fie în înfrânare. Deci, dacă te găsește moarte tot punând început și străduindu-te iarăși să ții, te va duce Dumnezeu în rai. Dacă te găsește moartea nepăsător zicând oricum eu nu pot, oricum am văzut eu că nu pot și că mi-e greu, și atunci în iad mergi. Asta vrea să spună. În fiecare zi și an și săptămână, cercetează pe tine însuți dacă ai sporit în rugăciune, în postire, în liniștire și mai mult decât toate în smerenie. Căci aceasta este adevărata sporire a sufletului, ca zi de zi să fii și mai smerit. Toți oamenii sunt mai buni ca mine, așa să zici, deoarece fără gândul acesta, și minuni dacă face, și morți dacă în viață omul se află departe de Dumnezeu. Deci, să zici tot timpul că toți ceilalți sunt mai buni ca tine, și fără gândul acesta că ceilalți sunt mai buni ca tine, fără smerenie, fără să sporești din smerenie, și dacă învii morții, se află departe de Dumnezeu. Auziți ce zic părinții? Deci în fiecare zi să vezi dacă ai mai sporit în smerenie. Zi de zi, an de an, clipă de clipă, dacă puțin ai mai sporit în smerenie, pentru că dacă n-ai smerenie, poți să învii și morți, poți să întorci neamul întregi la credință. Nu te vei mântui. E departe de Dumnezeu acest om. 253. A zis iarăși, dacă te va lăuda un om în fața ta, gândește îndată la păcatele tale și roagă-l zicând, pentru Domnul frate, nu mă lăuda, că sunt sărman și nu pot să duc. Iar dacă este un om de seamă, atunci roagă-te Dumnezeu zicând, Doamne, acoperă-mă de laudă și de vorbele rele ale oamenilor. Auziți, dacă sunt oameni de teapa voastră, oameni, prieteni cu voi care vă laudă, să ziceți pentru Dumnezeu, omule, nu mă lăuda că sunt om slab și neputincios și nu pot să duc greutatea laudelor ăstora. Mă tulbur. Iar dacă este un om de seamă, adică cine știe, profesorul tău, duhovnicul tău, episcopul, directorul, nu mai știu cine, oameni de seamă, în sens, în fața ta, pentru tine de seamă, atunci roagă-te lui Dumnezeu zicând, Doamne, acoperă-mă de lauda și de vorbele rele ale oamenilor. Acoperă-mă de lauda și de vorbele rele ale oamenilor. A zis iarăși, dacă un frate vorbește de rău un alt frate în fața ta, vezi să nu te rușinești să spui, da, așa este. Și să nu te rușinești să spui, da, așa este. Ci fie să taci, fie să-i spui. Deci ne îndeamnă să nu ne rușinăm și să spunem, da, așa este, cum zici, era un om rău, era un om căcăcios, era un om mâncăcios, era un om, nu știu cum, cine știe ce spune el acolo. Ci să taci, fie să taci, și mare lucru este să taci, fie să-i spui, eu, frate, sunt osândit și nu pot să osândesc pe altul. Auziți cum zice? Eu, frate, sunt osândit și nu pot să osândesc pe altul. Și te mântuiești și pe tine și pe acela. Adică ce înseamnă eu sunt osândit? Adică eu însumi sunt plin de păcate. Cu alte cuvinte poți să zici, mă, frate, și eu sunt plin de păcate, ce să mai judec eu pe altul? Eu sunt neputincios, eu sunt, nu mai știu cum să mă opresc din relele pe care le fac zi și noapte și mă apuc eu să-l judec pe ăla. Nu îl mai judec, eu n-am niciun... Nu mai mi-atrag năpasta și necazul de la Dumnezeu. Asta trebuie să zicem. Ați auzit? Deci, fie tăcem și dacă se poate să pleci de acolo cât mai repede, și asta vă și îndemn. când se vorbește de un om, dacă poți să pleci de acolo sau să taci, să spui căști în urechi, să asculți altceva, să te preocupi de altceva, să stea tot, tot timpul mintea în altă parte încât să aia să zici, ai înțeles ce am zis? Și tu să zici, ce? Care? Cum? Despre ce vorbeați? A, ăia sunt sătui, n-ai cu cine vorbi cu ăsta, că ăsta nu e, e pe altă planetă, stă cu mintea în altă parte și atunci te lasă în pace, merge și vorbește cu ceilalți. Dacă e vorba de judecată. Mai bine să te creadă prost, să te creadă împrăștiat, să te creadă... Dacă se poate, să taci din gură măcar, în timp ce toți ceilalți vorbesc de rău și nu știu ce, tu să taci din gură, asta ar fi cel mai primul, singur. Bun. Sau să pleci de acolo, sau să găsești alte... sau să încerci să schimbi subiectul. Iar dacă poți mai mult, atunci ai putea zice, nu știu, eu vă îndemn așa, dacă se vorbește rău altul, voi să ziceți și vedeți că se insiste pe răutatea asta, voi să ziceți, măi, eu nu mai vreau să discut, eu nu... N-are rost, eu sunt un om slab, eu sunt un om neputincios, eu sunt un om care mă tulbur. Orice rău, orice gând rău, orice lucruri rele care aud că le face altul, nu mă tulbur, nu mai pot mânca bine, nu mai pot... Sunt un om slab, vă rog mie să nu mai îmi spuneți. Deci, mai bine să-ți înfățișezi o slăbiciune, care de fapt e reală, o slăbiciune în fața răului, în fața vorbelor rele, în fața informațiilor rele pe care celălalt ți le aduce, decât să tot primești acolo așa, este, da, nu știu ce, nu știu cum. Nu, mai bine să spui, domnule, sunt om slab, nu mai pot asculta pentru că mă tulbur, nu pot dormi, nu pot mânca, nu mă simt bine, nu mai am rugăciune, nu mai am... Poți să spui orice vrei tu din toate astea și toate sunt adevărate. A zis iarăși, dacă te îmbolnăvești și ceri de la cineva un lucru spre trebuința ta și nu-ți va ta, nu te necăji împotriva lui, ci mai bine spune aceasta... Dacă eram vrednic să primesc, ar fi înștiințat Dumnezeu pe fratele să-mi dea, arătându-mi dragoste. Să cunoști că trei sunt stările în care primește cineva milostenie. Asceții desăvârșiți nu primesc, în general cu ușurință, un lucru de la cineva. Cei de mijloc nu spun cuiva să le dea ceva niciodată, iar dacă cineva de la sine le dă, primesc, ca și când le este trimis de la Dumnezeu. Iar dacă suntem bolnavi și nu avem putere să lucrăm, spre trebuința noastră să cerem cu multă smerenie, osândindu-ne pe noi înșine pururea. Aici era vorba despre viața monahală. Ei zice, asceții mari, desăvârșiți, nu cer niciodată. Sunt alții care nu cer niciodată, nici nu dau de înțeles care ar trebui, dar dacă primesc, mulțumesc și se folosesc de ele. Și sunt cei care ori se îmbolnăvesc, ori sunt neputincioși, nu au putere să lucreze și atunci cer cu multă smerenie, osândindu-se pe ei înșiși. Numai în cazul acesta se vorbește despre a primi. A zis iarăși, dacă ai smerenie duhovnicească sau rugăciune duhovnicească, dobândește-le pe acestea măcar trupește. Dacă nu ai smerenie duhovnicească sau rugăciune duhovnicească, dobândește-le pe acestea măcar trupește. Și prin cele trupești îți vin și cele duhovnicești. Altfel te osândești zadarnic. Te ostenești zadarnic. Da. Da, a zis iarăși, dacă te vor stânjeni pe tine gânduri multe, murdare, nu le ascunde, ci îndată spune-le părintele tău duhovnicesc și ceartă-le. Căci cu cât omul ascunde gândurile sale, cu atât mai mult se mulțesc și primesc putere, așa precum șarpele care, dacă iese din cuibul său, îndată fuge, la fel și gândul viclean, fiind vădit, îndată se pierde. Și precum viermele în lemn, așa și gândul viclean roade nimicitor inima. Cel care își arată gândurile sale se vindecă de grabă, iar cel care le ascunde este bolnav de mândrie, căci dacă nu te încrezi în cineva sau îi vestești războaiele tale interioare, aceasta este un semn că nu ai smerenie, deoarece cel care are cuget smerit pe toți îi vede sfinți și numai pe sine se vede păcătos. Totuși, dacă omul cheamă pe Dumnezeu din toată inima lui și mergând întreabă pe altcineva despre gândurile sale, îi va răspunde lui cel de folos acel om, sau mai bine zis, prin omul acela Dumnezeu însuși, cel care a deschis gura asinului lui Valaam, chiar dacă cel care a fost întrebat este nevrednic și păcătos. Da, și acesta este un lucru foarte adevărat, că gândurile își pierd puterea și grozăvia și înfricoșarea prin mărturisire. În primul rând, să spui, am gânduri rele, de să le cataloghezi clar, părinte, am gânduri rele. Am gânduri rele, tot timpul am gânduri rele. Dacă vezi că ele insistă și sunt anumite gânduri speciale, spui, am gânduri rele de desfrânare. Am gânduri persistente de desfrânare. Dacă e, sau am gânduri de invidie, de ciudă, sau am gânduri de răutate. Deci să le specifici mai mult. Dacă nici așa nu trec și continuă puterea, atunci să zici, am gânduri de desfrânare, cum văd un bărbat îmi închipui, sau o femeie îmi închipui așa, 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 așa. Dacă nici așa nu-și pierd din putere, sau pierd doar o parte din putere, atunci să zici, mai ales la bărbații așa și la femeile așa, îmi închipui așa, și așa, și așa, și așa, și atunci să știți că vădindu-le aceste gânduri, ele își pierd din putere. De fapt, ele nespuse au un fel de taină, au un fel de lucru interzis care, de fapt, ție ți se pare că numai tu l-ai, că numai ție ți-a trecut prin cap despre acele lucruri, că numai tu le trăiești, că nimeni altcineva nu le trăiește sau nu le înțelege sau că ale tale sunt ceva deosebit, unic, special, nu le mai are altcineva și nu le-ar putea înțelege altcineva și poate că numai tu le trăiești, alții nu le-a mai trăit. Când le spui, dintr-o dată își vădesc micimea și nevrednicia și puținătatea. Când le spui, se vădesc cât de mici, cât de pigmee sunt, cât de slabe sunt. Își dovedesc măsura lor de desfrânare, își vădesc măsura lor de răutate. Nu mai e nimic mistic după ce le spui. Și mai ales după ce te dezleagă și le aude părintele, ele își pierd aproape cu totul puterea. Deci trebuie cumva să le spuneți, să nu lăsați gândurile. Am gânduri de răutate, am gânduri de tulburare, am gânduri de supărare, am gânduri de împotrivire, am gânduri de răzvrătire, am gânduri de... Ce fel de gânduri, dacă te întreabă sau dacă insistă? Gânduri de împotrivire față de ierarhia bisericii, am gânduri de împotrivire față de... Așa spuse foarte clar... Nu acoperite în privința aceasta a problemei, nu știu care, a măștilor, am problemă cu ierarhia. Nu, domne, am gând de împotrivire și neîncredere în sfătuirea bisericii, sfătuirea sinodului. Nu mă încred în înțelepciunea și în cuvântul părinților din sinod. Nu pot să-i ascult, ei sună altfel. Mă despar de biserică și nu vreau să ascult cuvântul ierarhiei a sinodului, care este autoritatea supremă duhovnicească și de care, fără de care cine n-ascultă nu poate fi îngăduit la împărtășanie. Înțelegeți? Nu poți să n-asculți ierarhia pe care a îngăduit-o Dumnezeu în sinod, prin sinod, prin episcop, prin părinții tăi duhovnicești, și tu să te părtășești prin mâinile cărora și prin harul cărora vine și coboară și Hristos ca trup și sânge și că doar tot prin mâinile lor a venit și la preoți darul și puterea aceasta de a coborâ trupul și sângele lui Hristos din cer. Și tot prin darul și puterea lor a venit și puterea dezlegării păcatelor care s-a dăruit și preoților și astfel preoții vă dezleagă pe voi. Deci, dacă Dumnezeu a binevoit prin ei să lucreze în biserică și ei sunt autoritate domnicească supremă care te roagă și te sfătuiesc să faci așa și tu nu vrei să faci pentru că nu vrei și nu te roagă pretutindeni, te roagă numai în biserică, adică nu zice iar tu pretutindeni să faci aia și aia și aia cum zice statul, ci zice la măsura bisericii, la locul de care depind, de care răspund ei. Tu în biserică să fii așa, să poți mască, să te ferești, să te speli, să nu știu ce. Și dacă tu nu vrei să asculți, ești total împotriva acestui mod de gândire, nu asculți, pentru că trebuie să spui, nu ascult de ierarhia bisericii, nu mă supun ei și nu vreau să îi urmez. E, atunci, în momentul acela, de fapt, acest om nu ar mai putea să se împărtășească. Asta ar fi adevărul, numai că oamenii sunt așa de revoltați, așa de departe de aceste lucruri, așa de aproape de demonizați în părerile lor, în ideile lor fixe, încât ar fi în stare să se revolte, ar fi în stare să rupă biserica, ar fi în stare să, să-și aleagă tot felul de preoți schismatici și să se retragă cu ei pe nu știu unde, numai ca să își continue viața după părerea lor și după ideea lor și după gândurile lor, dar să se și poată împărtăși în același timp, să poate fi și cu Hristos. Nu s-ar putea, dar nu mai e cu cine lucra și atunci ierarhia lasă, îngăduie o foarte mare larghețe și laxitate în privința asta, pentru că nu mai sunt oameni să asculte, nici preoții. Nu mai este. S-a sfârșit cu ascultarea, să știți. Nu mai este spovești cu ascultare. Nu mai este ascultare biserică. Și când părintele Arsenie Boca respecta cu strictețe rânduiala sinodului de a nu sluji, de a nu mai merge îmbrăcat în reverendă și în haine monahale, și toată lumea era zmintită, de aproape și intelectualii creștini și chiar și preoți erau zmintiți, cum, de ce ascultă, de ce nu face liturghia în taină, de ce nu slujește, de ce nu se îmbracă în monah, de ce? Pentru că ascult de ierarhie, pentru că așa mi-a poruncit. E așa ceva, pare o nebunie în fața oamenilor la ora actuală. Nu mai există ascultare. Oamenii știu de a-și face ei propria lor voie și dacă concordă voia lor cu voia sinodului, atunci e foarte bine, dar dacă nu concordă, nu mai interesează. Da, nu știu cine sunt eu, nu știu eu cine sunt din sinod. Tot niște amărâți, niște șmecheri, niște nu știu ce, niște oameni de nimic, slabi. Așa gândim, nici poveste să gândim că suntem meduiți de Dumnezeu și că trebuie să ascultăm. Dacă ierarhia ne va cere nouă preoților să mergem cu gențile pe cap, cu gențile pe cap trebuie să mergem în biserică dacă ne cere asta. Înțelegeți? Asta este, cât ești acolo și prin mâinile lui și tu ai promis ca preot și când ți-ai depus legământul și ai zis legământ sau promisiune sau unii chiar au zis jurământ că voi asculta de mai mari și chiriarhii mei și mă promit aici înaintea lui Dumnezeu și fac votul acesta, păi și tu după aia îți găsești totdeauna motive să dai de toți periții cu toți ierarhii, să vorbești de rău biserică, să nu asculți pe nimeni, să nu urmezi nimic, să nu asculți nici aia, să... Păi dar ești terminat, ești în afara bisericii în momentul acela, nu ai ce căuta. Cu cine, despre cine vorbim? Noi când facem liturghia o facem pe antimis. Antimisul acela e un fel de... bilet de tren și foaie de drum spre împărăția cerurilor. Antimisul acela conține sfinte moaște ale mucenicilor, numai pe el se poate face liturghia. Că pui acel antimis pe sfânta masă, că îl pui pe o piatră afară, că îl pui oriunde. Dacă nu ai antimisul ăla, nu poți face liturghia. Era antimisul acela, nu e de la tine, nu l-ai făcut tu, nu l-ai zidit, nu l-ai construit, nu poți să-l faci tu singur acasă. Și acel antimis conține niște moaște ale martirilor și nu numai atâta. E o scenă a punerii mormântului Mântuitorului pe ea, nici asta nu-i mare lucru, că oricine poate să facă scena aia. Oricine poate să facă rost cumva de moaște, de mucenici să pună. Dar acolo este binecuvântarea și acordul special al ierarhului. Ierarhul își pune semnătura, se dăruiește și se scrie acolo, se dăruiește acest antimis. Pentru biserica din campusul studențesc HD-ul cu hramul, Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfântul Nicolae, pentru folosul poporului, pentru a se coborâ harul Duhului Sfânt la Sfintele Liturghii aici, așa, eu, Andrei, mitropolitul Clujului, deci el își dă acordul, el răspunde de tine, de el trebuie să asculți. Ești în biserica lui Dumnezeu prin osteneala pe care, prin obrazul pe care îl pune el înainte lui Dumnezeu. El are încredere în tine și te trimite acolo. Nu tu de unul singur, nu te-ai făcut tu preot, n-ai luat tu harul de unul de capul tău. Harul a coborât și vine prin mâinile apostolilor, din episcop în episcop, până aici. Înțelegeți? Și atâta timp cât acești episcopi nu sunt eretici și nu sunt, oricât va strădui voi, mulți dintre voi, să ziceți că sunt eretici, nu sunt. Atâta timp cât nu sunt eretici, tu n-ai dreptul să n-asculți că ai tu un moft așa, că mi s-a năzărit pe mie, am citit câteva site-uri și câteva chestii pe acolo și mi s-a părut mie că nu trebuie purtate măști, că nu trebuie făcut aia, că nu trebuie să respectăm asta cu bulinele să stai la un metru jumate, doi, că nu trebuie să fac, că așa mi s-a năzărit mie, că așa mi se pare mie, că dacă așa am eu darul prorociei prin studiu internetului, de ce să nu ascult? Nu? Că sunt mai proroc decât sinodul. Tu ai promis ascultare față de erar. Biserica stă pe ascultare, înțelegeți? Pe ascultare este biserica. Harul Duhului Sfânt vine prin ascultarea, smerenia ascultării. Harul Duhului Sfânt vine pe smerenia ascultării, nu prin deșteptăciunea, dibăcia, inteligența dibacea șarpelui și inteligența priceputului, care știe el mai bine cum i-a șoșotit șarpele la urechea lui Adam și a Evei, că las că știu mai bine, mergeți și mâncați, că las că vă explic eu sunt dibaci, priceput. Nu trebuie să ascultați de Dumnezeu. Nu! Biserica stă pe ascultare, când ascultarea nu mai este, s-a terminat cu biserica, înțelegeți? E altceva, nu e biserica acolo. Biserica stă pe ascultare așa cum Mântuitorul spune că eu am ascultat de Tatăl meu și toate câte mi le-a dat El să le fac, acelea am făcut. Și oricine ascultă cuvântul Lui și îl face pe El în viață, nu va muri, ci va fi viu, ascultă de El, ascultare. Iar ascultarea nu e o chestie formală, eterică, pentru nu știu ce ne credem noi ceva, cuvinte din Vechiul sau Noul Testament. Ci ascultarea, exact cum au ascultat apostolii de Hristos, ucenicii apostolilor ascultă de apostoli și îl cunosc pe Hristos prin acești apostoli și îl presim pe Hristos prin această ascultare, așa ascultă ucenicii ucenicilor și fiecare din rând în rând ascultă unii de alții prelungind acest rând până la capătul lumii. Așa, și până la capătul istoriei. Așa se face, nu altfel. Altfel nu se poate. Da. Exact cum și la când a fost referendumul pentru familie, mare parte dintre tinerii și care zic că sunt creștini n-au ascultat de ierarhie care i-a îndemnat, voi care vă numiți creștini, care vă împărtășiți cu trupul sângelui Hristos, care intrați în biserică, vă îndemnăm să mergeți la votul, la referendum acesta și să alegeți asta. Și au fost mulți care au zis că noi suntem mai deștepți decât... Nu mă interesează pe noi, nu ne interesează deșteptăciunea și priceperea și înțelepciunea și... Mă interesează ascultarea, înțelegeți? În ascultare rămâi tu înaintea lui Dumnezeu. Dacă asculți, rămâi tu urmaș al apostolilor și primești Harul Duhului Sfânt. Nu în inteligența ta de priceput, nu în căpoșenie. Și mulți dintre cei care au continuat să se împărtășească cu Sfintele Taine, au continuat să se împărtășească de darurile bisericii, au continuat să vină după aceea, n-au mers și n-au ascultat. Neinteresându-i ce zice ierarhia, ei veneau să își ia părticica lor din Harul lui Dumnezeu, de liniște miserică, părticica lor de împărtășanie, părticica lor de orice, indiferent că ascultau sau nu ascultau. Dar în momentul acela erau ca niște fii risipitori, care n-au mai ascultat, ca și Adam și Eva în Rai, care n-au mai ascultat, care a ascultat altă șoaptă a unui priceput, a unui deștept, care zicea, lasă că știm noi ce-i cu votul ăsta și cu referendumul ăsta. Nu mă interesează. Dacă ierarhia atâta timp cât nu trăiește în erezie, când nu mă învață erezie, îmi spune asta, eu trebuie să ascult, înțelegeți? Mai ales când ține de biserică, când ține de legile morale, când ține... Trebuie să ascult. Altfel nu avem. Despre ce vorbim dacă nu este nicio ascultare? Biserica la ora actuală este ca o armată îndegringoladă, mare parte și a preoților, și a monahilor, și a creștinilor. Nu ascultă de nimeni și de nimic. Nu ascultă de nimeni și nimic. Exact cum într-o armată nimeni nu ascultă de nimeni. Ce se mai poate face cu acea armată? Nimic. O va măcina dușmanul, praf o va face. Fără nicio șansă. E fără șansă acea armată. Nu are nicio șansă. Așa mi se pare acum biserica românească. E aproape fără șansă. Pentru că sunt nenumărați care sunt mai deștepți, mai pricepuți, care știu ei mai bine, care au studiat câteva articole, au citit câteva nu știu ce și acum se pricep. Se pricep ei și nu vor să asculte. Mi se pare batjocura absolută a diavolului, exact cum Dumnezeu a vrut să ne redea demnitățile, demnitatea profetică omului pe care o pierduse, demnitatea regală, împărătească și demnitatea preoțească. Mi se pare că aceste demnități diavolul le măscărește, le caricaturizează și ni le vinde ca și cum alea sunt adevăratele demnități dumnezeiești pe care noi trebuie să le luăm. Exact cum a făcut și diavolul în Rai. Și în loc să demnitatea profetică aceea de a asculta de Dumnezeu și de a cunoaște voia lui Dumnezeu, care cunoașterea voii lui Dumnezeu este prin ascultare. Diavolul ne-o vinde nouă acum sub o formă că citim, studiem, devenim noi profeți, ne pricepem noi, știm noi mai bine ca oricine, un fel de profeți mincinoși, falși, care ne apucăm noi să spunem așa sau așa. O minciună. A zis iarăși, dacă ai smerenie duhovnicească, da, asta am zis. A zis iarăși, dacă te vor stânjeni pe tine gândurile murdare, nu le ascunde, ci îndată spune-le, Părintele tău duhovnicesc, și acestea le-am zis. Și suntem la Poftegma 258. A zis iarăși, dacă ești ținut la agapă și te vor pune în locul cel mai din urmă, să nu cârtească gândul tău, ci să zici, nici pentru aici nu eram vrednic să stau, nici aici pe ultimul loc, căci acestea îți zic ție că niciun necaz nu vine omului decât de sus, de la Dumnezeu, spre încercare și pentru păcatele sale. Și cel care nu le primește așa, nu crede că Dumnezeu este judecător drept, ci că El stăpânește peste pământ și lume. Deci, dacă ești ținut la agapă, deci dacă ești la o masă, dacă ești la o nuntă, dacă ești la un botez, dacă ești undeva la o întâlnire, breakfast, la firmă, dacă ești oriunde, și te vor alunga toți dintr-un loc într-altul și o să ajungi la coadă, la coada cozilor, o să fii ultimul care ești pus la masă și cel mai de pe urmă. Zice părintele acesta, să nu cârtească gândul tău, ci să zici, nici pentru aici nu eram vrednic. Așa trebuie să zici. Știți, la nunți, știți, la țară, câte supărări de ani, de zile, de vieți întregi sunt, că nu l-a primit bine, că nu l-a așezat pe scaunul principal când a venit, că la biserică ăla și-a cumpărat un scaun mai în față decât ălălalt, că la nuntă rudele mirelui n-au fost puse unde trebuie și rudele mirelui au fost puse mai în spate, că nu știu cine nu a fost prețuit, nu a fost cinstit, că farfuria lui nu era mai frumoasă decât a ăluilalt. Toate sunt din mândrie multă, multă, multă și ne facem viața praf și pulbere și ne urâm unii pe alții din multă mândrie că nouă nu ni s-a dat, că nu am fost puși în față, că nu ne-am fost băgați în seamă. Ei, iată, zice părintele acesta, nici pentru aici nu eram vrednic, să zici, atunci când ești special din urmă loc, ci să dă cea mai mică părticică, nu ești băgat în seamă într-un team building acolo unde mergeți voi cu firma, tu ești ultimul pe care te bagă toți în seamă, tu să te miri că te-au chemat și pe tine, să zici, nici pentru asta nu eram vrednic. Așa se gândește. Pentru că trebuie să înțelegi, zice, că niciun necaz nu vine omului decât de sus, de la Dumnezeu, adică îngăduit de Dumnezeu, că noi le luăm așa personal, aha, a vrut ăla, nu știu, nu, domne, dacă Dumnezeu a îngăduit, știe Dumnezeu, nu știți cum i-a zis Dumnezeu lui Pilat, nu ai fi avut o această putere, nu s-ar fi fost îngăduită de sus. Deci n-ar fi avut oamenii aceia putere la team building, la restaurant, la nuntă, nu li s-ar fi dat de sus puterea de a te pune pe tine pe ultimul loc. Făcea Dumnezeu, avea soluții să te pune și pe primul loc dacă vrea. Ei, dacă Dumnezeu n-a făcut asta, înseamnă că toate sunt cu îngăduința lui Dumnezeu. Că acest necaz, dacă a venit, această lipsă a venit de sus, de la Dumnezeu, cu știință, spre încercare și pentru păcatele tale. Spre încercare și pentru păcatele tale. În primul rând, pentru încercare, ca să se încerce smerenia, că dacă omul n-are smerenie, degeaba a trăit pe pământ, să știți. Degeaba, și suferința lui dincolo va fi înfricoșătoare. Că dacă omul nu are smerenie, degeaba a trăit pe pământ. Că părintele Arsenie spunea, omul este smerenie și numai smerenie. Omul este smerenie și numai smerenie. Asta e ființa omului. Dacă nu este asta, nu e bun de nimic. Deci orice necaz vine de la Dumnezeu, îngăduit de sus, spre încercare și pentru păcatele sale, cel care nu le primește așa, deci nu primește acestea ca pentru încercare și pentru păcatele sale, acela nu crede cu adevărat că Dumnezeu este drept judecător și că știe ce face. Nu crede în Dumnezeu până la urmă acel om. Nu crede în Dumnezeu. A zis iarăși, dacă un gând de mândrie te necăjește, spune demonului ceea ce a spus Dumnezeu, cel ce se înalță pe sine se va smeri. Deci dacă un gând de mândrie te tot încearcă, că da, dar ești mai bun, da, dar ești mai frumos, dar nu e nimeni ca mine, da, tot timpul să-i zici, da, așa crezi tu că ești mai deosebit, păi cel mândru se va smeri. Deci o să vină smerenia pe capul tău, o să vină necazul, o să vină ispita, asta o să vină. Căci dacă nu încetezi să-mi spui că sunt bun, mă convin că sunt străin de Dumnezeu. Căci celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Deci dacă tu gândurile nu încetezi să-mi spui că sunt bun, de fapt mă convingi că sunt străin de Dumnezeu și Dumnezeu îmi stă împotrivă. Dacă eu sunt bun, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Dacă eu credeți pe mine că sunt bun, că sunt vrednic, ei, acestor buni și vrednici care se cred buni și vrednici, Dumnezeu le stă împotrivă. Asta să zici ție. Vrei să stea Dumnezeu împotrivă? Nu, nu, nu. Păi atunci lasă-mă în pace că sunt bun și drept. Sunt cum sunt. Sunt un om ca toți oamenii. Și mai prejos decât ceilalți. Un bătrân oarecare a zis, în ținutul nostru se adunau într-un timp bătrânii unii cu alții spre a se folosi. Deci se mai adunau bătrânii unii cu alții ca să se folosească. Și ridicându-se unul dintre ei și luând perna mică care era așezată pe scaunul lui, a pus-o pe umerii săi și ținându-o cu amândouă mâinile, stătea în mijlocul tuturor privind spre răsărit și se ruga zicând, Dumnezeule, miluiește-mă, și răspundea sieși zicând, dacă vrei să te miluiesc, pune jos ceea ce ții pe umeri și te voi milui. Și iarăși zicea, Dumnezeule, miluiește-mă, și răspundea sieși, iarăși ți-am spus, pune jos ceea ce ții pe umeri și te voi milui. Și după ce a făcut aceasta de multe ori și mult timp s-a așezat, și au zis părinții, spune-ne nouă ce este ceea ce ai făcut. Și a zis că trei perna pe care am ținut-o pe umerii mei este voia mea. Și rugam pe Dumnezeu să mă miluiască împreună cu ea. Și mi-a zis, lasă jos voia ta, la care ții și te voi milui. Și noi deci, a zis, dacă voim să fim miluiți de Dumnezeu, să lăsăm voia proprie și vom primi milă. De multe ori aceste întâmplări așa directe, arătate, clare, sunt foarte puternice. Adică un bătrân a ieșit în mijloc, se întâlneau bătrâni din marile pustiuri și la un moment dat un bătrân și-a luat perna care probabil o avea sub șezut pentru bătrânețile lui și și-a pus-o pe umeri și a stat în mijlocul bătrânilor și a zis, Dumnezeule, miluiește-mă pe mine, și după aia răspundea ca și cum ar răspunde Dumnezeu, dacă vrei să te miluiesc, lasă ceea ce ai pe umeri jos și te voi milui. Și iarăși, Dumnezeule, miluiește-mă, ți-am spus, lasă ce ai pe umeri și te voi milui. Și când l-au întrebat părinții, despre ce vorbești, părinte, despre ce e vorba? El a zis, vorbeam despre faptul că dacă ai voia ta și ții la ea și la hotărârea ta și voia ta, atunci Dumnezeu nu te miluiește, ci zice, lasă-ți voia, lasă-te după mine, lasă-te după porunca mea, lasă-te după smerenia mea și te voi milui. Iar dacă ții la voia ta, nu te pot milui. A fost întrebat un bătrân, ce este smerenia? El a zis, dacă îți păcătuiește fratele tău și tu îl ierți, înainte ca acela să spună metanie, aceasta este smerenia. Deci, a fost întrebat un bătrân, ce este smerenia? Dacă fratele tău greșește față de tine, face un păcat față de tine, și tu îl ierți, înainte ca acela să spună metanie, aceea este smerenia. Înainte ca să vină acela să-și ceară iertare sau să-și dea seama că a greșit, a zis bătrân, în orice ispită nu învinovăți pe un alt om, ci pe tine însuți zicând, pentru păcatele mele mi se întâmplă acestea. În orice ispită, în orice încercare, în orice necaz, în orice lipsă, nu învinovăți pe alt om pentru ceea ce se întâmplă, ci zice doar pentru păcatele mele mi se întâmplă aceasta. Așa făcea părintele Arsenie Boca când picta la Drăgănescu, și ori nu mai lăsau securiștii să vorbească cu mulțimea, ori chiar nu mai putea el, pentru că trebuia să picteze sus în turlă, și pentru că veneau foarte mulți oameni să vorbească cu el, el punea jos pe stâlpii de lemn ai schelei aceste foi și pe ușa pe care vreau ei să intre, pentru păcatele mele sufăr aceasta, bine mi este. Pentru păcatele mele sufăr aceasta, bine mi este. Și toți veneau, citeau și plecau. Că toți veneau să spună, care necazul ăla, care necazul ăla, care necazul ăla, care necazul ăla. Și el zicea, pentru păcatele mele sufăr aceasta, bine mi este. Uitați, de aici l-a luat. 263. A fost întrebat un bătrân care este sporirea omului și el a răspuns, smerenia este sporirea. Altă sporire nu este, că cu cât coboară mai mult în smerenie, cu atât urcă mai mult în înălțime. Deci singura sporire este smerenia. Cu cât omul se smerește, cu atât Dumnezeu îl înalță. A fost întrebat un bătrân, cum dobândește sufletul smerenia? Și el a răspuns, dacă se îngrijește numai de relele sale, deci dacă se îngrijește de relele altuia, dacă se îngrijește de dreptatea altuia, de nu va dobândi smerenia. Dacă se îngrijește de relele sale, de prostiile lui, de neajunsurile lui, de lipsurile lui, atunci va dobândi smerenia. A povestit unul dintre părinți o pildă despre cugetarea smerită, cum că cedrii au zis trestiilor. Cedrii erau niște copaci înalți și sunt niște copaci înalți, sunt mai ales în munții Libanului și puternici. Cum că cedrii au zis trestilor, cum de voi slabe fiind neputincioase nu vă frângeți, iar noi, atât de mari fiind, ne frângem și uneori suntem smulși din rădăcină de vânturi. Și au răspuns trestiile, noi când vine iarna și suflă vânturile, ne aplecăm împreună cu vântul într-o parte și într-alta și de aceea nu ne frângem, iar voi, pentru că stați împotriva vânturilor, sunteți în primejdie. Și zicea bătrânul că trebuie să trecem cu vederea când se întâmplă să fim ocărâți și să nu lăsăm loc mâniei și să nu ne împotrivim și să cădem în gânduri și lucruri nepotrivite. Da, foarte, foarte adevărat e cuvântul ăsta. Că atunci când suntem vorbiți de rău, atunci când ni se întâmplă un rău, atunci ne tulburăm mult, ne mâhnim, vin peste noi gânduri, ni le creștem gândul, ni le hrănim gândurile de răzvătire, de împotrivire, căutăm, analizăm ce a făcut omul ăla înainte, am zice asta, cine e acel om, de ce mi-a zis el așa ceva, nu cumva acela m-a mai rănit vreodată, nu cumva acela a vorbit de rău și pe fratele meu, cine e acel om? Și cu toate aceste informații și cu toate aceste căutări, de fapt, nu mai sporim răul, devenim mai mânioși, devenim mai supărați, ne simțim mai nedreptățiți și atât de puternică poate fi această răutate, acest gând, atât de puternice pot fi încât până ne putem frânge credința, ne putem frânge în noi înșine, putem ajunge să facem fapte necugetate, putem să ajungem să ne revoltăm, să ne certăm cu acel om, să mergem, să ne judecăm cu el. Și toate acestea pur și simplu, oricât de tare am fi, ne fac să fim ca niște cedri imenși care se smulg din rădăcină sau se frâng. Iar dacă nu facem așa, ci ne-a făcut cineva rău și noi mai mult ne gândim la păcatele noastre și zicem, meritam. Cine știe? Dumnezeu a îngăduit pentru păcatele mele, pentru încercarea mea și nu mergi mai departe și nu analizezi și nu vezi cine era acel om și nu cauți și nu stai și tot cuget. Cum era? Noi creștem în răutate rememorând acele momente. Exact cum putem crește în bunătate prin rememorarea patimilor Mântuitorului, prin rememorarea cuvintelor Lui. Fiecare liturghie este o astfel de rememorare, o astfel de reamintire a întregii activități pe pământ a Mântuitorului și a întâmplărilor care au fost în viața Lui și a patimilor și a răstigniei și a morții și a învierii și a înălțării. Toată liturghia este o astfel de rememorare sfântă, o rememorare mântuitoare despre popoarele care trăiesc în bazinul amazonian. Vorbea Mircea Eliade că aveau acest obicei doctorii, felcerii de pe acolo, care aveau și un fel de îndreptățire de preoți, erau și preoți și medici în același timp. Ei când mergeau la căpătuii bolnavului îi povesteau cât de fericiți erau oamenii, că și aceia au imaginea, au ideea de rai primordial. Toate popoarele lumii au această imagine a unei perioade de aur primordiale din care omul a căzut, a unei vremi binecuvântate, a unui pământ binecuvântat, a unei vieți binecuvântate din care omul a căzut. Toate popoarele lumii, toate religiile au această concepție primordială a omului care a căzut dintr-un rai de undeva, dintr-un loc foarte frumos, a unei epoși de aur. Și aceste popoare primitive ale amazonienilor au această imagine a omului primordial, a omului care trăia fericit, așa cum romanii aveau această idee a coborârii lui Saturn pe pământ, fiul lui Uranus, fiul cerului, Saturn coboară pe pământ și învață pe oameni, romanii și grecii, învață pe oameni să trăiască fericiți, și a fost o vreme de fericire mare când acest zeu Saturn îi învăța pe oameni cum să fie fericiți, cum să fie nemuritori, cum să fie pururi, bucuroși, pururi, plini de viață. Și această perioadă pe care romanii și grecii spuneau că a pierdut-o omul și nu mai este, și o rememorau ei, o rememorau în perioada de, când ținem noi perioada sărbătorilor de iarnă, când erau vestitele sărbătorile Saturnaliilor în toată lumea romană, în toată lumea greacă, și se rememora atunci perioada fericită în care oamenii erau liberi și fericiți, fără nicio boală, fără nicio suferință, fără bătrânețe, fără durere, fără tristețe. Aveau de toate, nu le lipsea nimic, și era o perioadă de îmbelșugare, de bucurie, de a merge de la unii la alții. Era o perioadă de câteva zile bune, o săptămână chiar, în care fericirea trebuia să fie în toate casele, să dădeau cadouri de la unii la alții. Și aceasta era perioada Saturnalilor, care de fapt rememora perioada, epoca de aur, perioada raiului primordial, pe care și romanii și grecii o aveau. Așa aveau și acești și aceste popoare primitive din Amazonia, care atunci când cineva era bolnav sau chiar pe patul morții, mergeau și rememorau, povestind cu multă râvnă și cu multă abnegație acea perioadă frumoasă, liniștită, fără boală, și ei spuneau că prin amintirea, rememorarea acelei perioade, mulți se ridicau din boală. Deci avea putere această amintire a fericirii, a lipsei de boală, avea putere să vindece. Așa, omul rememorând pe Hristos, rememorând viața lui, rememorând a lucrarea lui Dumnezeu cu omul, se umple de bine, se umple de frumos, se umple de... Ei, când omul rememorează răul, când omul rememorează tot timpul amintirile rele, se umple de rău, se umple de puterea întunericului. Când noi stăm și rememorăm fiecare gest al celuilalt, când ne-a vorbit, când ce ne-a spus, și știți cât facem așa? Dacă astăzi în trafic cineva te claxonează și tu îl claxonezi și tu și el îți răspunde și îți arată cine este, ce gesturi obscene, toată ziua și după masa tu o să te gândești cum s-a făcut ăla și ce s-a zis și cum s-a uitat și cine mai era și cum era, și pur și simplu însutești, înzecești răul în inima ta, învârtoșarea în inima ta. Asta înseamnă aici la părintele acesta ultim, că e ultima apoftegmă despre smerita cugetare. Așa zice că trestiile în ceartă dintre cedrii și trestii, trestiile biruiau prin faptul că nu-și mai aduceau aminte. Ele se lăsau după cum bătea vântul, fără să stea împotrivă, fără să... Iar cedrii se umpleau de răutate, se umpleau de învârtoșare. Acestea câteva gânduri am vrut să vi le spun în seara aceasta. Acum, dacă aveți întrebări, avem deja o oră de când vorbim. Da, să vedem dacă aveți întrebări. O primă întrebare. Da. Părinte, cunosc asemenea preoți schismatic care a fost caterisit și continuă să aibă biserica lui, să slujească, și membrii ai familiei merg acolo. E dureros că orice le zici nu ai dreptate decât ce zic ei și fac ei. Poți fi pomeniți la Sfânta Liturghie acești oameni? Ce putem face pentru ei? Da, nu pot fi. Adică nu pot fi. Poți să-i scrii pe pomenii să scrii schismatici sau căzuți în erezie, în despărțire de biserică, în neascultare, poți să scrii așa. Și cumva preoții vor ști unde să-i pomenească. nu prea pot fi pomeniți, foarte greu, nu mai face ascultare nimeni, să știți. Îmi spunea preasfințitul Vasile când era mai bine, că eu spuneam de monahism și nu știu ce, și el zicea, nu mai este ascultare monahism, părinte, îmi spunea atunci, nu mai este nicio ascultare, și până și monahism, lucrurile sunt așa o negociere între stareți și ucenici. Ucenici, adică monahismul zice are nevoie de stareți, are nevoie de ucenici, are nevoie de monah, și atunci stareți, o ca la facultate, știți că și facultățile au nevoie de studenți și au ajuns profesorii un fel de slugi ale studenților și un fel de negociere care se încortează mai tare. Studentul, dacă se supără, îl declară sau îl vorbește de rău pe internet pe profesor, sau îl declară la cine știe ce comisii de integritate sau nu știu ce, profesorul se încordează și el că poate nu te trec, poate, dar până la urmă trebuie să-l treacă că n-are ce face, și un fel de negociere între unul și altul. Ei, așa este și în monahism, zicea Părintele Preasfințitul. Pur și simplu starețul îi zice, uite, trebuie să mergi și tu la grajduri acum, dacă nu, eu nu merg, păi ce, am venit aici la mănăstire ca să merg la grajduri? Păi ce, ăla n-a fost, a fost și el săptămâna trecută, tu mergi săptămâna asta, celălalt să meargă săptămâna aia, hai că dacă mergi, după aia te lasă, mergi în Israel sau te lasă, mergi acasă. Sau... Și așa se fac negocierile. Aproape că nu mai este ascultare în mănăstire, ori mai fi, dar e foarte puțin, foarte puțin, să știți. Ei, așa nu mai este nici în preoție. Preoții aproape că negociază cu episcopii, că ce, că nu știu cum, că dacă mă enervez trec la catolici, că dacă mă supăr trec la schismatici, că dacă nu știu ce, și uite așa se face. Înțelege nici poveste că tu să faci ascultare, că dacă așa ți-a zis episcopul, faci așa. Astea sunt de sute de ani care au trecut. Pentru Evul Mediu sunt acestea, nu pentru lumea modernă. Acum noi toți suntem deștepți, toți facem după capul nostru. De aceea nu mai lucrează Harul Duhului Sfânt cum lucra în vechime. De aceea nu mai lucrează minunile când lucrau în vechime, pentru că nu este ascultare. Este fiecare își face capul, după capul lui ce vrea el. Ce să fac atunci când mai vin obsesiv gânduri cu ceva, că ceva nu e așa cum ziceți sau cum zice Dumnezeu? Păi, domnule, deocamdată, atâta timp cât nu e o aberație ce îmi cere, dacă să zicem că eu sunt duhovnic, atâta timp cât nu e o aberație, că nu e o nebunie, că nu e ceva împotriva poruncii lui Dumnezeu, voi face ascultare. Mai bine aleg să fac ascultare cu o mică greșeală a părintelui ăsta, decât să păstrez eu liniștea mea și pacea mea și dreptatea mea, dar în afara bisericii și în afara ascultării. Numai bine. Deci, cine ne-a spus nouă că Mântuitorul numai adevărurile pure pe care le credeau și ei, apostolii, le-a spus? Și le-a spus niște lucruri care i-au lăsat cu gura căscat. Dacă nu mâncați trupul meu, nu beați sângele meu. Ce puteau să înțeleagă bieții de ei? Trebuiau să-și calce peste toate capacitățile lor logice de înțelegere și să-L urmeze. Și să-L urmezi pe Dumnezeu cu toate, spărgându-ți podiumul minții, cu acoperișul minții, trebuie să-l spargi cum au spart cei cu paralitici, cu acoperișul minții și au dat drumul la paralitic. Așa trebuie să spargem și noi acoperișul minții noastre lucide și care de fapt e o slugă, mintea noastră e o slugă a mândriei noastre. Am observat că și lucrurile bune pe care le spun oamenii își pierd din putere și apoi se întâmplă să nu le mai fac. Le spun oamenilor, își pierd din putere și apoi se întâmplă să nu le mai fac. Oare așa să fie? Chiar își pierde? Da, așa este. Deci mai ales când te-a pus să spui repede lucrurile bune pe care le faci tu sau le gândești și repede să le spui și de obicei se strecoară și o anumită mândrie și părere de sine atunci când le spunem, își pierd puterea și își pierd ajutorul lui Dumnezeu și nu mai poți să le faci. Foarte multe, nu mai poți să le faci. Părinte, în timpul liturghiei, când rostiți sus, avem inimile, nu pot niciodată să răspund, avem către Domnul, simt că mint. Poți să răspund de minte într-un alt fel? Da, poți. Pentru că Sfântul Ioan de Cronștea spunea, sus avem inimile, iar el continua și zicea, iar dacă noi nu putem să ridicăm inimile la tine, Doamne, coboară tu în inimile noastre păcătoase. Așa continua Sfântul Ioan de Cronștea și tendem să zici și tu, Doamne, nu pot să ridic inima la tine, coboară tu în inima mea păcătoasă, vino tu la mine. Da, poți să zici, cum să nu? De ce nu putem fi altfel, părinte? De ce ține minte toate relele de la oameni? De ce nu avem putere să credem, să zicem, pentru păcatele mele? Pentru că suntem foarte, foarte, foarte mândri și foarte, foarte atenți să nu cumva să zică cineva că noi suntem mai prejos sau că noi suntem mai puțini sau că noi, să nu cumva să pierdem noi vreun loc. Suntem, de fapt, mai mult lupi decât oameni. Exact cum lupii și au o întâietate, au niște criterii de care, de valoare, de putere în care sunt ei într-o haită, așa suntem noi, ca într-o haită în care nu trebuie să ne pierdem locul nostru, întâietatea noastră, să fim lupul alfa acolo, în zona noastră. Ora a recunoaște lucrurile acestea și a recunoaște spre noi că pentru păcatele noastre este a spune, de fapt, că eu nu sunt vrednic să fiu niciun lup alfa. Sunt un lup ca toți lupii, prăpădit, poate mai slab decât toți lupii. Și nu suntem pregătiți pentru aceasta. Nu vrem să acceptăm aceasta. Dacă un om nu ne iubește, trebuie să-i dăm pace, să nu mai căutăm? Da, îl căutăm dacă are nevoie de a fi ajutat, dar nu să tot îl forțăm să ne iubească numai așa pentru că vrem noi. Dacă pe Dumnezeu eu nu l-am cunoscut ca iubire, nici după câțiva ani, să fac la fel, să nu mai caut deloc, nu. Dumnezeu este iubire orică vrei tu, orică nu vrei tu, orică te interesează, orică nu te interesează. Dacă tu în viața ta păcătoasă și îngustă, ți se pare că El nu-i iubire și judești viața după măsurile tale de om mic și îngust și ești predispus numai la depresie și la deznădejde și la asta, nu înseamnă că Dumnezeu e rău sau că Dumnezeu nu e așa cum spune Scriptura și cum spun părinții care L-au cunoscut. Deci Dumnezeu e așa indiferent de ce imagine ai tu și atunci pe El trebuie să-L cauți indiferent ce spune ție mintea, indiferent ce să... Tu trebuie... Asta e credința până la urmă, să crezi lui Dumnezeu că este iubire mai presus de ce ți se pare ție cunoașterea ta, ideile tale. Mai presus de toate acestea, tu să crezi în primul rând lui Dumnezeu că este iubire și să-L cauți. Să spunem rugăciune pentru Damin, nepotul meu de 17 ani, care a fost internat astăzi la psihiatrie în urma unei crize psihotice, care bănuim ar fi fost provocată de consumul de droguri, de problemele din familie. Mulțumim, da, Dumnezeu să-l ajute. Rugăminte. Am fost azi puțin la casa, puțin. Dar e o rugăminte... Da, o rugăminte mai personală, nu e o întrebare. Revin cu situația cu bunicul, dar și cu situația familiară în general. Niciodată? Dar asta e o chestie, cred că e lungă și nu cred că e pentru citit. Da. Da. Chiar dacă nu simt uneori nimic înainte de împărtășanie, chiar dacă uneori nu am putut fi deloc atent la liturghie, am toată nădejdea că Dumnezeu lucrează mai presus de simțămintele mele de moment, chiar dacă eu nu mă simt și nu sunt vrednică. Da. Foarte bine. Foarte bine. Da. Acestea. O să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău. Că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăimea Sfântă, slavă ție, amin.